Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanın gününü korunaki Donetsk sevtinden takmayan 10 kilometr demirgalık gün vatarda yerleşen Piski şehrinin tövrağına ağır sövüşlerin bariyanlığı havar verildi. Orsiyet tarafından orlanayan özünü Donetsk Halk Respublikası deyip adlandırayan separatist toparın ağzası Daniel Bessonov 11. Ağustos günü irden telegramda Piski'de katı ısı deyip yazdı. Ol bu şehrin özlerinin kıdığını emma anın demirgalık gün vatar bölüklerine bölük küçük karşılık toparlarının saklanıp kalanlığını belledi. Ukrayna resmiler öz güçlerinin bu şehri henüz hem öz güçlüğünü saklayanlığına ettiler. Prezidentin engeşisi Alex Arestovich'in veren interviusunu Rus güçlerinin Piski şehrinin içine girmek sinansığını edenliği. Emma munun şoğlu bolmanlığı aydılıya. Bu aydılıyanların hiç veri kararsız şartlarda tasdiklanıp bilinmedi. 2014 yılda Ukrayna'nın Krim sevitini basıp alandan son Moskva umumlukta Donbas adı bilen belli olan Günnoğur Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk sevitlerine separatistlik hareketler dörötti. Luhansk sevitinin Kiev tarafından kollanayan gubernatori Serhi Kayday 10. Ağustos'ta veren interviusunda orsiyetin bu sevitte koşumlarını güçlendirenliğini. Şol sahanla bir yere Kremlin bilen bağlanışıklı hususi korupsuzluk kampanyasının Wagner toporunun köp sanlı hakkını tutma nökörünü iyi verenliğine aitti. Şeyle de 10. Ağustos'ta Dnipropetrovsk sevitinle ağır top atışı uvarlı. Prezident Vladimir Zelenskiy'nin divanının başlığı Andrei Yermak, Rus huyuşlarını Zaporozhye yadır elektrik istansiyasının kolonun aksiyatlara hücum etmek dayıpladı. Ol Rusların bu hücumları Ukrayna'nın ekoloji tövük kültürlük zararlı gaytoğul vermeyeceğini bilip kara uvermen ediyanlıklarına etti. Söğüş meydanını yeniş kazanıp bilmeyen sonlar Rus koşunları Zaporozhye'daki yadır elektrik deskalarına doğulanıp Dünya yadra hadisalar bilen doğul salyarlar deyip Yermak Twitter'de yazdı. Orsiyet, Markhanats şehrine edilen hücum maradak ayıplamalara hiç iyili düşündürüş vermedi. Yönü Ukrayna tarafının aydanları hem kararsız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, Orsiyet'in Markhanats'ı atan toplarına Kiyev'in hükman gaytoğul verecektiğini aitti. Ol 10. Ağustos eden giyecekki video yüzlenmesini Ukrayna şuğun kuğununa Dnipropetrovsk sevtine atılayan Rus toplarını cevapsız kaldırmaz idi. Moskva özünün parahat ilati Bilkas'tan nişana almayanlığına ediyar. Venada İran'ın yadra şertnamasını dikeltmek varadaki gepleşiklere vekilçilik ediyen Rus ilçisi Mikhail Ulyanov 10. Ağustos'ta Rusya 24 teleyelimine veren interviusunda Ukrayna'nın bu elektrik istansiyasının Ruslar tarafından minalanan uvarada aydiyan sözlerinin yalanlığını öne sürdü. BMK'nın başsekretar Antonio Guterres 8. Ağustos'ta halkarı gödökçülerinin Zaporozhye'daki yadra deskasına barıp görmeğine ıhtiyar verilmeğine çağırdı. Guterres bu deskadaki korkusuzluk yağdaylarına katı çınlakay alada verilirdi. Yadra deskasına edilen islerini küzüm öz zanına kastetmek gülen bara var deyip Guterres aytti. Şu aralıkta Orsiyet'in Kırım'daki harbi koga bağlasında bolan veyrançılığın hemra suratları el yeterli oldu. 10. Ağustos'ta çap edilen hemra şekilleri Ukrayna'nın anneks edilen Kırım Yarmadası'ndaki Rus koga bağlasında 9. Ağustos'ta olan partlamaların döreden ulu veyrançılığını korkuyor. Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Planet Labs tarafından çap edilen suratlardan odalku ve sonku şekilleri selcerme varkalı gelen neticelerine göre Orsiyet'in Harbi Deniz Güyüşlerinin Nova Federico Ovası'nın kolayındaki Sak Hoga Vadası adından 9 tane harbi çorunu, sol tane Su 30 SM Sövaş çorlarını ve Su 24 en bombaçılarını yitirdi. Bazı da ok değer saklanayan binaların hem bir neçesi yıkılıp veyran edildi. Orsiyet Krim'in Günvatar tarafında yerleşen Sak Hoga Vadası'nı 24. fevrarla bir yurda çolup gireli veri Ukrayna'nın teritoriyasına ilgiderli Hoga darvalarını urmak için ulanıp geliyerdi. Ada edilmedik Ukrayna resmilerinin Abasak Havar seri işlerine veren mağlumatına göre bu partlamaların жоопкерчилик Украинанын жараулук уюшлоруна дегишли. Жөн олор сундан башка кошумча маалымат бермендир. Орсиятын коронмок министрлиги бу партламалары янгын коопсуздугу талаптарынын бодолмогу менен өнүрдү ва Харбада ташардан hüjüm edilenligini ret etti. Эмма муга карамадан 10 августтагы эмел кемрат уротлору бу баданын ичинде 1000 өлчөгдөгү бир нече чукурун шекилин көрсөтүүгө олор бу жерге хога дарбаларынын урулануунун аңлатат. Харва аналитиктер бу эйранчылыгы Орусия үчүн улуу дарба ва Украина үчүн психологик жеңиш деп каасиетлендирдилер. Соңку чыккан кабарларга көрө, şu аралыкта Белоруссияки Харва хуга мендиринин колоюнда кем бир нече партлама болду. Украина хакимиятлери бу жерин Орус хуга күчтөр тарапынан Украина hüjüm etmek үчүн улануулганын айтыптыр.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı, ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev taşary yurt döwletlerinden Türkmenistana dolanmakda dowam edýän kynçylyklara paralel eklenç aladalar derarly ýa-da ýokary okuw maksady bilen ýurdu terk etmäge çalyşan raýatlar köpelýär. Şeýle meýiller Türkmen hökümetiniň pandemiýa derarly ýatyran käbir halkara uçur gatnaşyklaryny bölüklüğün dikeldip başlamanyň ýa-da gabat gelýär. Iki aý töwereg mundan azal Türkmenistanyň milli daşyjysy Dubai ve Kazan uğurlar boyunca munun ideyanı Moskva uğur boyunca halkara uçur gatnaşyklarynyň gaýtadan ýola goýulýanyny ýylan etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda dowam edýän giň ýaýran işçiligiň arasyna hatda ýaşaýyş çaýlaryny satyp eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmaga çalyşýan adamlaryň bardygyny habar berýär. Öz ýaşaýan jaýyny satyp ýurtdan çyksak bolýar diýen adamlar köpeldi diýip bir welaýet ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlara çykmaga isleg bildirýän welaýetlerden bolan ýaşaýjylaryň ýoly köplenç Aşgabatda petiklenýär. Habarçymyň bir söhbetdeşi meselem Türkiýä gitmek üçin 5000 dollar möçberine pul soraýan taraplaryň bardygyny we bu pulun içine ählik kagyýdy işleriniň we uçur biletiniň töleginiň girýänligini gurrun berdi. Türkmenistan henüz Türkiýe ugru boýunça halkara uçur gatnaşyklaryny doly dikeltmedi. Pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnaşyklarynyň togtadylmagy Türkiýede ýaşaýan ençeme türkmenistanlylaryny kynçylyk öterdi. Iýulyň ahyryna awgustyň başlaryna Istanbulyň halkara howa mendili ýüzlerçe türkmenistanlylaryň ýurda dolanmak bilen bagly dowam edýän kynçylyklara garşy beýan eden nägililiklerine şaýat boldy. Bu aralykda Türkmenistan terk etmäge çalyşan raýatlaryň arasynda Russiýa gitmäge çalyşan adamlaryň bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Russiýa gitmäge çalyşan raýatlaryň arasynda Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryny bilim almagy ýa-da ýokary okuw bahanasy bilen Russiýada işe durmaga çalyşan adamlaryň bardygyny habar berdi. 29-njy ýylda Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy 1-nji awgustdan başlap Aşgabatdaky Rus konsulxanasynyň Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinin dalaşgärleri we talipler üçin okuw wizasyny resmileşdirip başlaýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy 7-nji awgustda bir yerli ýaşaýjynyň rus wizasyny ýüz tutmak üçin Aşgabatda eden sapary barada habar berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşi 1-nji awgustda Aşgabatda rus konsulxanasyna 1000 ogoly adamyň wiza üçin nobaty ýazylanyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Biz 1-nji awgust güni ýoldaşlarymyz bilen Russiýa wiza almak üçin Aşgabatdaky rus konsulluğuna vardyk. Adam judaken 1000-den geçýär. Ol adamlaryň arasynda 2 gün bäri nobata garaşýan adamlar bar. Biz nobata ýazyldyk. Konsulluk ýerden sagat 9-da işe başlap günortany çenli resmi namalary kabul edýär. Her uny gaty az adam kabul edilýär. Nobata duranlaryň arasynda her welaýetden adamlar bar diýip habarçymyň marly söhbetdeşi gurrun berdi. Russiýa wiza ýüz tutmak üçin Aşgabatda baran marly ýaşaýjy bir hepde paýtagtda bolup 6-njy awgustda ýygyna dolananyny, wiza işleriniň şowsuz tamamlananyny gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyň söhbetdeşi rus konsulxanasynyň nobatyna 5000 manada adamlaryň nobatyny öňe süýşürmegi, 10000 manada wiza ýazdyryp bermegi wada berýän adamlara duşanlygyny gurrun berdi. Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna 30000den gowrak türkmenistanly bilim alýar. Türkmenistan 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnaşyklaryny doly ýatyrdy.
öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeliginde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwlet edara karhanalaryň işgärleri ýene-de köpçülük reýin paxta meýdanlaryna uradylýar. Her bir döwlet işgäri paxta meýdanlarynda hut özü işlemäge ýa-da hakyna tutulan işçi tölemäge mejbur bolýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Günbatar Sewti Balkan vilayatynda soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Serdar we Bereket etraplarynyň okuw jaýlarynyň mugallimleri we ähli döwlet edaralarynyň işgärleri we tas ähli döwlet edaralarynyň işgärleri 25-nji awgusta Çenli paxta meýdanlarındaky işlere gatnaşmaly dip habarçymyz 11-nji awgusta gurun berdi. Geçen ýyllaryň tejribesine görä döwlet işgärleri bu ýyl hem paxta meýdanlaryna ýa-da özleri gitmeli bolýarlar ýa-da öz ýerine hakyna tutulan işgärleriň zähmeti üçin töleýärler. Azatlygyň habarçysy bu ýyl paxta işleriniň adatda akytından bir aý öň başlananlygyny habar berip, häzirki wagtda paxta meýdanlarynda çürütüm edilýändigini aýdýar.
Daýhan birleşikleri çürtümü avgust ayından başladılar. İndi bolsa döwlet işgärleri, seýlekim ýetgerler we taliplar köpçülükleýin çekilýär.
Dip habarçy häkimetleriň bu usul bilen iş gücünün ýetmezçiliginiň öwüdini dolýanlygyny bellädi. Paxtanyň döwlet tarapynyň ketketlenen satyn alyş narhynyň pesligi, suwun ýetmezçiligi, dökünleriň hem tehnikanyň kemçiligi daýhanlaryň we kärendeçileriň zähmetine görä girdeji getirmeýär. Bu aralykda böjede işgärleri işden kowulmakdan gorkup iş bericileriň talaplaryny ýerine ýetirmäge we owukçylygynda muhtyna işlemäge mejbur bolýar. Azatlygyň Balkandaky habarçysy döwlet edaralarynyň işgärleriniň ekin meýdanlarındaky mejburi işleriň her ýyl bolşýaly, şol hem dekabr aýyny içinde dowam etmeginden howatirlenýanlygyny bellädi. Mart aýynda kilen paxta resmi taýdan sentýabr aýynyň başynda ýygylyp başlanýar. Emma bu iş iş ýüzünde ençeme aý uzagy çekip gyşda tamamlanýar. Şöýlüň başynda Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri şöl tutuş ýurdu boýunça 580 000 hektar ýere paxta ekiljegini habar berdi. Bu geçen ýylkysyndan 40 hektar az bolsa da hökümet uzalky ýaly 1 million 250 000 tonna paxta hasylyna garaşýar. Döwlet edaralarynyň işgärlerini owukçylygyna çekmek tejribesi ýurtda onlarça ýyl bäri saklanýar. Böjede işgärleri owukçylygyny maliýeleşdirmäge hem mezbur bolýar. Ýylat paxta önümçiliginden başga da ýüpek gurçugyny ýetişdirmek işine gatnaşmaly bolýar ýa-da maddi goşant goşýar. Şeýle hem şugundur we kartoşka önümçiligine goşant goşýar. Şol fevral aýynda Mary welaýatyndaky karhanalar ýer alma önümçiligini döwlet planyna görä göz öňünde tutulan möçber döpçün etmek üçin işgärlerden ýüzlerçe müň manat ýygnamaly boldular. Her işgärden 200-den 300 manada çenli maddi goşant alındy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlary Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyna ýygyderli tanqidleýärler. Paxtany dünýä bazarlaryna eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti öz adyny edilýän bu tanqidlere resmi derejede reaksiýa görkezmeýär. Şu ýylyň iýul aýynda halkara paxta kampaniýasy Cotton Campaign, Türkmen News we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramalaryň gatnaşmagynda hatawat çap edip, Ýewropa ýurtlarynyň we Birleşen Ştatlaryň hökümetlerini Türkmenistanda mejburi zähmetin gullanylmagynda öldürilen paxta önümleriniň öz bazarlaryna çykmagynyň öňüne almak we mundan girdeji gazanýan kampaniýalary jogapkärçiligi çekme üçin gystagly çäreleri görmäge çağırdy. Hasabatda Türkmenistandaky paxta meydanlarında mejburi zähmet ulgamynyň döwlet tarapyndan gurnalýanlygy we bar bolan gadagançylyklara garamazdan türkmen paxtasynyň Ýewropanyň we Amerikanyň bazarlaryna çykýanlygy aýdylýar. Hasabatda eksport üçin ulanylýan ýollar hem görkezilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistandan çyg maly ulanmazlyk hakyndaky paxta borçnamasyna gol çekmäge çağırış etdiler we häzirki wagtda 140 sany global brendiň bu borçnama goşulandygyny bellediler. Ýatlasak 2016-njy ýylda H&M, Spirit, Adidas, IKEA we beýleki ýeri dünýä markalary türkmen paxtasyny ulanmakdan ýüz öwürdiler. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gorugy 2018-njy ýylyň maý aýynda Türkmenistanda öndürilen paxtanyň ähli görnüşlerini çeýle hem türkmen paxtasyndan öndürilen önümleri import etmegi gadagan etdi. Bu gadagançylyk henidem güýjünde galýar. 2021-njy ýylyň dekabrynda halkara paxta kampaniýasy Ýewropa bileleşigini paxta satyn almakdan ýüz öwürmek bilen Türkmenistanda mejbur Ahmeti besetmeye çağırdı. Global Trade Kuramasının xabarına göre 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşigi 7,5 milyon eurodan gowrak pula Türkmen paxtasyny import edipdir. 2019-njy ýylda adam hukuklary we gulçylyga garşy göreş boýunça gurama Anti-Slavery International Türkmenistanyň her ýylda 300 milyon dollardan gowrak pula paxtany we paxta önümlerini Türkiýe eksport edýänligini habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň çägindäki paxtanyň çygidini täzeden işleýän Türkmen awadyň ýag zawody EYM 3 aý töwereg wagtdan bäri işlemeýär. Onuň 250 gula işgärine hem zähmet haqqy tölenmeýär. Azatlyk ygtybarly çeşmeleri ýurdun iň iri ýag zawodlarynyň biriniň işiniň toktap galmagyny Çiğmal yetmişçiliginin sebep bolunduğunu aýdýarlar.
Türkmenistanyň Azat Önümçiligi Birleşigine degişli Türkmen awadynyň ýag zawodynyň işi Tomsyň başyndan bäri togtadyldy. Zawodyň 320 töweregi işgärinin 250-sini tölöksiz zähmet ruhsatyna uratdylar. Häzirki wagtda sakçy şeýlede zawodyň gündelik iş tertibini üpçün edýän hünärmenleriň ussalaryň diňe 70 töweregi işledilýär.
Diýip bu zawodyň işçileriniň biri anonimlik şertinde 11-nji awgustda gurrun berdi. Ol mezbury tölöksiz ruhsatda iberilen işgärler möhtümlüğün işgärler däldigini aýtdy. Şeýlede zawodyň işiniň toktap galmagynyň sebäbini zerur bolan paxta çygidiniň ýokluğu bilen düşündirdi.
Çigit gutardy, çygmal ýok. Iýulyň aýyrlaryna vilayatyň etraplarından 250 tonna paxta çygidini toplap getirdiler. 3 günüň dowamında öndürilen ýağy ýörite çelekli uloglar bilen destine ahal vilayatyna ekittiler.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz belledi. Ol onsuz hem ýurtdaky ýiti ykdysady çökkünniň azyk ýetmezçiliginiň arasynda 3 aýlap zähmet hakyny alyp bilmän juda kösenýändiklerini hem sözüne goşdy.
Ýolbaşçylar 25-nji awgustdan başlap tölöksiz zähmet ruhsatyna ugradylan işgärleri täzeden işe çykarjakdyklaryny aýdýarlar. Paxta ýygy mövsüminiň başlanmagy bilen sentýabryň 15 we 25-nji aralygynda zawodyň işini täzeden ýola goýmak meýilleşdirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Ol ozolky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri paxta çygdynyň ýetmezçiligi sebäpli zawodyň işiniň doly togtadylýan ýagdaýlarynyň ýygjymlaşýandygyny hem aýtdy.
1990-njy ýyllaryň aýaklarynda we 2000-njy ýyllarda bu zawodda gündelik 150-200 tonna paxtanyň çygidi işlenýärdi. Indi bolsa sebitin iň iri zawodundan diňe bir boş at galdy. Ol ne önüm öndürýär, ne de işgärleriniň zähmet hakyny tölep bilýär.
Dip, bu zawodda 10 ýyl bäri zähmet çekýändigini aýdýan söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmen awadynyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, şeýlede owu hojalyk pudugyndaky dowam edýän meseleler, sol sanda suw ýetmezçiligi, sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Bu ağırlıkta sebitdäki iri ýag kärhanasynyň öz işini togtatmagy bilen yerli ilatyň arasynda meşhurlygy eýe bolan paxta ýağı hem satuwdan aýryldy. Yerli çeşmelerimizin maglumatına göre, paxta ýağy ilaty degişlilikde arzan bahadan berilýän payok payından, şeýlede bazarlaryň we hususy dükanlaryň tekçelerinden hem doly ýitirim bolupdyr. Türkmenistandaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisi, azyk gyçylygyny we gymmatçylygyny boýun almayan türkmen häkimetleri we media serişdileri, Lewapda yerli paxta ýağynyň eýem ençimi aý bäri paýlanmaýandygyna hem düşündiriş bermeýärler. Azatlyk radiosu häkimetleriň ýurdun owu hojalyk pudugynda ýol berýän kemçilikleri, daýxanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyderli habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mezwuri zähmetiň giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin Tomsyň ussyk howasynda we gys aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmagy mezwur bolýandygyny aýdýarlar.
Suýul Türkmenistan 580 000 gektar meýdana gowçy ekip 1 million 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylat köpçüligi azyk üçinçiliginde dürli kynçylyklar bilen ýüzüwez bolýarka hökümet halka käbir iýmit önümlerini el ýeterli etmek boýunça wezipesini ýerine ýetirýär. Şoňlar hususan da Mary welaýatynyň käbir owullarynda häkimetler ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli uwny satyp başladylar. Mary welaýatynyň garawum etrawynda ýanwar aýynyň uwun paýynyň satylyp başlanandygyny yerli habarçylarymyzyň biri 9-njy awgustda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä, döwlet bahasyndan we adam başyna çäkli möçberde satylýan bu uwunyň hili pes bolup üstesine onuň içi bitli hem gurçukly çykdy.
İçi gurçuklap giden uwun paýlandy. Uwuny elekden geçirten kepegi uwunyň özünden kän. Bu uwundan çörek pişirmek üçin onu bir näçe edek elemeli bolýar. Bisirlen çöreğin tağımı azım tıl.
Dip Qaraumun yaşayıcısı gürrün veriyar onun söylerine göre adamlarda hususi dükkanlarda satılayan uni satın almağı mümkinçilik olman son olur. Devlet dükkanlarında uzak karıştırılıp satılayan bu peskili uni bir alaç satın almalı olyarlar. Havarçıların söylerine göre şunlar Mariyinin etraplarında satılayan un bu yılki buğday hatılının olman önünden veri ençime vaxtlap saklanıp yatan haritlerden. Halka uni her ayda vaxtında satsalar ol skladlarda uzak yatmazdı ve belki has arasa hem kovu hilli olurdu deyip etrafın yeni bir yaşayıcısı gürrün veriyar. Devlet dükkanlarından un satın alayan maşgalılar öz maddi yağdayının ağırdığına idarlar ve hatta şey devam doğrudan gün görüyenliğini gürrün veriyarlar. Bu aralıkta havarçılar şunlar garavum etrafında satılayan unun velayetin başka yerlerinde hem peyda bulunduğunu gürrün veriyarlar olan söylerine göre hatta Mary şehirinde yerleşen çörek pişiren devlet kerhanalarında ulanılayan unun hem hili pes bolup devlet dükkanlarında satılayan çörek tağımına tehir etirýär. Bu çörek çağılır bağlarına hem paylanýar. Habarçı çağılır bağlarına şunlar paylanýan çörek hilinin pesliğini tağımın acıdığını ve yakımsız iyisin bardığını edýär. Ol çağılır bağlarının iyi şehirlerine salgılanıp bu paylanýan çöreği çağılırın iyip bilmeyenliğini şeylerlikte taşlanýan çörek has köpelenliğini gürrüň berdi.
Çağılır bağında körpülere getirilen çörek dasını berýärler. Onun içinin mağzı çıyık, onu asla iyip olmaya. Çağılır öylen öylerine gidiyansa aç bolýar.
Dip habarçymyz çağılırın öylerine gaýdyp gelende desine nahara topulýanlygyny bellädi. Türkmenistanda ýete adyk krizisi şol sanda un we çörek gutçylygy 2017-nji ýylyň aýagyndan beri saklanyp galýar. Türkmen hökümeti adyk ýetmezçiliginiň bardygyny resmi taýdan boýun alman gelýär. Tersine her ýyl buğday planynyň dolýanlygyny ýygnan edýär. 29-njy ýylda Türkmen hökümetiniň maslahatynda daýhanlaryň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borşnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendikleri ýygnan edildi. Resmi maglumata görä bu ýyl hem ýurdun harmanlaryna adatda aksiýaly 1,5 million tonna golaý buğday tapşyrylypdyr. Türkmen häkimetleriniň buğday planynyň doly ýerine ýetirilenligi hakyndaky beýanatlary ýurtda unyň we çöregiň ýeti gytçylygynyň fonunda öňe sürilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.